Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mahira Elšanija, Dragana Štavljanina i Biljana Jovićević. Ponedjeljak, 5. septembar, u vijestima dana izgleda ovako. U Mostaru bez dogovora lidera 6 partija o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. U Beogradu se održava ministarski sastanak povodom 50. godišnjice pokreta nesvrstanih. Poslije Hrvatske, Crna Gora, naredna članica Europske unije sa Balkana, rekao je u Budvi slovenački predsjednik Tirk. Novi jedinstven prijedlog crnogorske opozicije o jeziku. Josipović i Kosor ponovo razmijenili optužbe, propali pregovori libijskih pobunjenika i Gaddafija, EU će izbjeći recesiju, poručuje Barroso. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama istražujemo zbog čega se Beograd i zemlje regiona okupljaju na 50. godišnjicu pokreta nesvrstanih, a pritom ni Beograd ni ostali nijesu članovi pokreta nesvrstanih danas. Ishod skupa političkih dogovora u Mostaru oko formiranju bosansko-hercegovačke vlasti skoro godinu nakon izbora, a čućemo i kakvi su izgledi da se dogovore vlasti i opozicije u Crnoj Gori oko srpskog jezika. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sastanak lidera 6 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini danas je prošao bez konkretnih rezultata u formiranju vlasti. Sastanak u Mostaru su organizovali predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990 Dragan Čović i Božo Ljubić. Novi skup zakazan je za 15. septembar u Sarajevu.
Lideri 6 političkih partija u Mostaru nisu postigli dogovor o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno novog saziva vijeća ministara ni 11 mjeseci nakon održanih opštih izbora. Iako su oči sastanka izjavili kako su spremni na postizanje dogovora, to se danas nije dogodilo. Nakon sastanka je saopšteno da su teme razgovora bile vezane za euroatlantski put Bosne i Hercegovine, promjene ustava BiH u dijelu koji se odnosi na presudu suda za ljudska prava u Strasburu, popisu stanovništva, sistemu državne pomoći te vojnoj imovini. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović novinarima je rekao da su i dalje prisutne značajne razlike u pristupanju rješavanja ovih pitanja, ali da su neka stajališta približena u odnosu na raniji period. Pregovori predsjednika 6 političkih partija bit će nastavljeni u Sarajevu 15. septembra. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Spoljna politika Srbije zasnovana je na poštovanju univerzalnih principa nesvrstanosti, iako nije član ovog pokreta, kazao je u pozdravnom govoru predsjednik Srbije Boris Tadić na svečanoj sednici u okviru dvodnevne ministarske konferencije pokreta nesvrstanih, koja se održava u Beogradu povodom 50. godišnjice njegovog osnivanja, učestvuju predstavnici 113 zemalja.
Pozdravljajući učesnike ministarske konferencije, Boris Tadić je rekao da Srbija želi da podigne na više nivo saradnju sa, kako je naglasio, ponosnim zemljama koji su prisutne na samitu. On je izrazio zadovoljstvo što je na Beogradski samit došlo više od 100 zemalja i dodao da to nije odraz nostalgije, nego trajne ostavštine koje je pokret nesvrstanih ostavio svetu. Svet se dramatično promijenio od 1961. kada je usvojena Beogradska deklaracija. Pokret nesvrstanih se zasniva na bezvremenim principima i oci pokreta su tražili nove odnose koji će poštovati teritorijalni integritet i državni suverenitet, razoružanje, mir, ljudska prava i zaštitu životne sredine. Rekao je Tadić i naglasio da je Srbija ponosna na tu transformaciju sveta. Ministarski skup, kojim se obeležava 50 godina pokreta nesvrstanih u Beogradu i manifestacije snage pokreta, rekao je egipatski ministar spoljnih poslova Mohamed Kamel Amr. Imam čast i privilegiju što se nalazim na mestu gdje su pre 50 godina pokret nesvrstanih osnovali Tito, Nehru, Naser, Nkrumah i Sukarno, rekao je Amr naglasivši da ovaj skup pokazuje da je pokret nesvrstanih na pravom putu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Graveš.
Predsjednici opština na severu Kosova, Zvečan, Kosovska Mitrovica i Zubin Potok zatražili su danas smjenu šefa Beogradskog pregovaračkog tima u razgovorima sa Prištinom Borka Stefanovića jer, kako su obrazložili, svojim dogovorima nanosi štetu kosovskim Srbima. Šefica Prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri tvrdi da prihvatanje pečata kosovske carine znači da je Srbija priznala nezavisnost Kosova. U intervju za Prištinski list Epoka RE Tahirijeva je istakla da su čuvari tog sporazuma Evropska unija i SAD. Papski Agencije za Sloveniju i zaslanik Vatikana za Kosovo Julius Janus najavio u Prizrenu da je Vatikan u procesu priznavanja Kosova, piše Kohaditore. Crnogorske opozicione Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija podržale su načelno predlog pokreta za promjene da se nastavni predmet zove maternji jezik i književnost i zatražili od predsjedništva vladajuće Demokratske partije socijalista da se izjasne o tome. Predsjednici ove tri partije danas u razgovoru sa premijerom Igorom Lukšićem iznijeli jedinstveni stav o nazivu predmeta. Lukšić je prethodne sedmice odbio predlog tri najjače opozicione partije da se nastavni predmet u školama zove crnogorski, srpski i maternji jezik i književnost. Opozicija odbacila njegov predlog da predmet bude nazvan crnogorski, maternji jezik i književnost. Slovenački predsjednik Danilo Tirk izjavio danas u Budvi da je uveren da će Crna Gora nakon Hrvatske biti prva naredna država sa prostora bivše Jugoslavije, članica Europske unije. Dozvolite mi da budem optimista i da se nadam da se spor sa Grčkom o imenu može rešiti do kraja godine, izjavio u Skoplju komesar za proširenje Europske unije Štefan File posle susreta sa makedonskim premijerom Nikolom Grujevskim.
File je zatražio od Grujevskog da radi na rešavanju spora, ističući da je razlog za njegov optimizam poverenje između dvojice premijera Grujevskog i Papandreua i njihova posvećenost rešavanju ovog problema.
There is an important momentum in the region right now.
Postoji jedna bitna dinamika u regionu upravo sada. Hrvatska finišira proces ulaska u Europsku uniju, ostale zemlje prave korake napred. Vaša zemlja zaslužuje da bude deo te pozitivne slike. U svakom slučaju, Europska unija neće da uveze spor o imenu. Ako nema rešenja, zemlja rizikuje da zaostane, izjavio je eurokomesar File. O tome da li će rešavanje problema o imenu značiti i početak pristupnih pregovora Unije sa Makedonijom, on kaže da treba sačekati izveštaj koji će biti objavljen 12. oktobra, da bi se vidjelo da li će zemlja opet, kao i u protekle dve godine, dobiti preporuku za početak pregovora. Premijer Grujevski je rekao da je spor o imenu pitanje na kome je makedonska vlada visoko fokusirana. Sa ciljem nalaženja uzajamno prihvatljivog rešenja koje neće naštetiti nacionalnoj, jezičnoj, kulturnoj samoidentifikaciji niti makedonskog, niti grčkog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović oštro je odgovorio premijerki Jadranki Kosor, koja ga je optužila da zagovara crvenu Hrvatsku koja je neprihvatljiva i da se svrstao na čelo takozvane kukuriku koalicije. Josipović je poručio da ako se on svrstao uz kukuriku koaliciju, ona predstavlja kukulele opciju, jer kako ističe samo kukaju, a ne rešavaju probleme građana. Mandatno-imunitetska komisija Sabora Hrvatske ukinula je danas imunitet bivšem premijeru Ivi Sanaderu zbog slučaja Hypo banke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je donalo naredbu o sprovođenju istrage protiv više od 10 osoba zbog počinjenih ratnih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski pobunjenici danas dovode pojačanja ispred grada Bani Walid, jednog od posljednjih pod kontrolom snaga Muamera Gaddafija, nakon što su propali pregovori o njegovoj predaji. Prelazno nacionalno veće najavljuje da će zauzeti grad do kraja dana. Otkako je Tripoli, glavni grad Libije, pao u ruke pobunjenika, Muamer al-Gaddafiju se izgubio svaki trag. Kina nije direktno ni indirektno snabdevala Libiju oružjem, iako je režim Muamera Gaddafija kontaktirao neka kineska preduzeća, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu. Portparolka Jiang Yu.
Gaddafijeva vlada je slala svoje predstavnike u Kinu, a da kineska vlada o tome nije bila obaviještena. Oni su kontaktirali grupe ljudi iz kompanija o kojima je riječ, no one nisu potpisale nikakav ugovor o trgovini oružjem, niti su izvozili vojnu opremu u Libiju. Kineska vlada uvijek ima oprezan i odgovoran stav prema izvozu oružja.
Pozivajući se na povjerljiva dokumenta, kanadski list Globe and Mail naveo je da su kineske državne kompanije bile spremne da Tripoliju prodaju oružje i municiju vrijednosti od najmanje 200 milijuna dolara i pored sankcije UN-a uvedeni Gaddafijom režimu. List međutim nije potvrdio da je oružje bilo isporučeno Gaddafiju. Iran je u ponedjeljak kritikovao Tursku zbog pristanka da se na njenoj teritoriji postave elementi NATO-ovog protivraketnog štita. Sukob između nekoliko desetina pristalice protivnika bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka izbili su ispred zgrade u kojima je u ponedjeljak nastavljeno suđenje. Mubarak, koji je bolestan i unet je u sudnicu na nosilima, optužen je za ubistvo 850 osoba tokom pobune protiv njegove vlasti. Ukoliko se dokaže njegova krivica, preti mu smrtna kazna. Suđenje bivšem predsjedniku Francuske Jacquesu Chiracu zbog pronevere državnih fondova počelo je pred sudom u Parizu, ali on se zbog zdravstvenih problema nije pojavio u sudnici. U lekarskom izvještaju je navedeno da Chirac pati od teškog gubitka pamćenja. Chirac, koji je u 78. godini prvi je bivši predsjednik Francuske koji se posle Drugog svjetskog rata našao na optuženičkoj klupi. Europska unija će izbjeći pad u recesiji i čini sve da reši problem dugova, izjavio je danas u Kamberi predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Ne očekujemo recesiju u Europi. Najnovije prognoze Europske komisije pokazuju da će biti ekonomskog rasta. Želim da budem jasan. Europska unija i euro su veoma snažni i otporni i činimo sve od suočavanja sa gorućim budžetskim problemima do jačanja upravljanja u eurozoni, počev od jačanja financijske regulacije do popravljanja naše sveukupne konkurentnosti.
Akcije na evropskim berzama danas su oslabile zbog bojazni da bi SAD mogle ponovo da skliznu u recesiju posle objavljivanja nepovoljnog izveštaja o zaradama pre tri dana. Dodatan pritisak na bankarski sektor izvršila je vest da će američka vlada tužiti nekoliko banaka zbog prodavanja loših hipotekarnih kredita. Vrednost akcija Barclaysa i Kraljevske banke Škotske, koje su se našle na udaru optužbi, danas su oslabile za 6,3 odnosno 6,1%. Ruski premijer Vladimir Putin najavio je da će Rusija od sutra početi da obacuje tehnički gas u gasovod Severni tok koji prolazi ispod Baltika i preko kog od novembra treba da počne snabdevanje zemalja Evropske unije. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. U Mostaru bez dogovora lidera šest partija o formiranju vlasti u BiH. U Beogradu ministarski sastanak povodom 50. godišnjice pokreta nesvrstanih. Posle Hrvatske je sljedeća članica Europske unije sa Balkana je biće Crna Gora, kazao u Budvi slovenački predsjednik Tirk. Novi jedinstven predlog crnogorske opozicije o jeziku. Nastavljene međusobne optužbe Josipovića i Kosorove. Europska unija će izbjeći recesiju, poručuje Barroso.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragan će nas na najvažnije vijesti podsjetiti i za 15 minuta slijede naše teme dana. Čuli ste već. U Beogradu se danas i sjutra održava konferencija povodom 50. godišnjice prvog sastanka pokreta nesvrstanih. 105 delegacija sa oko 600 delegata u kojima su ministri vanjskih poslova, zamjenici ministara, specijalni izaslanici i drugi zvaničnici boravi u glavnom gradu Srbije. Među učesnicima su i predstavnici država iz regiona, mada ni Srbija ni druge nasljednice bivše Jugoslavije nijesu članice pokreta, već samo posmatrači. Skup je u interesu zemalja regiona, prije svega zbog ekonomskih veza sa financijski jakim zemljama u pokretu, kažu gosti iz regiona. Sa druge strane, to je prilika koju Beograd prije svega koristi kako bi pokušao da osigura podršku za spoljnopolitički projekat usmjeren na sprečavanje priznanja Kosova, za koji nema podršku među vodećim zemljama svijeta, a na što upozoravaju analitičari. Branka Mihajlović.
Svečana konferencija održava se u zdanju nekadašnje Skupštine Jugoslavije, istom zdanju kao i pre 50 godina. Sećanja na vreme kada su tri državnika, Tito, Nehru i Gandhi, odlučili da nasuprot dva bloka organizuju treći svet, potpuno izbledelo. Sećanje na Beograd 61. godine također je izbledelo. Ostali su snimci u arhivama filmskih novosti koje su današnji učesnici mogli da pogledaju.
Prošlo je samo 16 godina od završetka Drugog svjetskog rata, a svet se našao pred opasnošću da u jednom novom sukobu bude razoreno sve što je hiljadama godina stvarano.
Hroničari su zabeležili, kada se Beograd pre tačno pola veka pripremao za prvi samit pokreta nesvrstanih, renovirano je oko 350 ugostiteljskih objekata, porušeno je nekoliko nehigijenskih naselja u vidokrugu učesnika, izgrađeno je 40 novih ulica, na Terazijama i drugim trgovima su se pojavile prve svetleće reklame. 50 godina kasnije ne samo Beograd, već i svet je sasvim drugačiji, pa je i uloga pokreta svedena pretežno na međusobnu ekonomsku saradnju. saradnju. Nesvrstane zemlje, kaže Budimir Lončar, specijalni gost skupa u Beogradu, posljednji šef diplomatije bivše Jugoslavije i specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u pokretu nesvrstanih, imaju i politički uticaj, a i ekonomski. Što se tiče odnosa zemalja, regiona i nesvrstanih, Lončar za naš program kaže.
To što je ovaj dio svijeta bio nekadašnjima skup u tom pokretu, a danas je na putu integracije u euroatlantske institucije, ne mijenja potrebu da se s tim zemljama, s tim pokretom ima jedan prijateljski odnos i jedna saradnja.
I drugi gosti iz regiona smatraju da zemlje nasljednice bivše Jugoslavije imaju pre svega ekonomske interese u nesvrstanom pokretu. Milan Roćan, šef diplomatije Crne Gore, i Mario Nobilo, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske.
Mi bi mogli i nadamo se da hoćemo i da imamo svi u regionu toliko pameti da sve ono dobro što svi zajedno baštinimo, što nas je nekada povezivalo, sada osavremenimo u novim uslovima kada nas povezuju neki drugi strateški ciljevi kao što su europske i euroatlantske integracije.
Mislim da je dobro da imamo jedan komemorativni skup, jer to je dio zajedničke povijesti, to je jedno nasljeđe, to je jedno. Drugo, da naravno koristimo i te kanale za lobiranje za naše pojedinačne ili regionalne interese.
Slično razmišlja i ambasador Željko Jerkić, pomoćnik šefa diplomatije Bosne i Hercegovine.
Sve te države imaju kao strateško opredeljenje interes put prema euroatlantskim integracijama, međutim to nas ni u jednom momentu ne sprečava da vrlo raznolike i bogate odnose razvijamo sa pojedinim zemljama, članicama i sa pokretom kao cjelinom.
U Srbiji domaćin ovog skupa ima i drugačijih očekivanja. Jedan ekspert je tim povodom rekao, citat, da nije ovih zemalja, Kosovo bi bilo u Ujedinjenim nacijama. Zemlje trećeg sveta su taj proces usporile, završen citat. Da li Srbija računa na takav učinak u vezi sa Kosovom? Vatroslav Vekarić iz Foruma za međunarodne odnose.
Ako mislimo na benefite koje se tiču nekih naših drugih poljopoličkih sada akcija i linija vezane za Kosovo, mislim da će taj benefit biti vrlo, vrlo ograničen.
Današnji skup je kontroverzni šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, koji je nedavno dobio javnu packu od svog predsjednika zbog nediplomatskih svađa sa susjedima, ovako najavio.
Danas je u Beogradu više od 2/3 sveta. Te zemlje su prijatelji, pokazali su se kao prijatelji i sa njima ćemo nastaviti da gradimo najčvršće moguće veze.
Srpska diplomatija, koja je doživljavala krah za krahom zbog nepriznavanja realnosti nove kosovske države, okrenula se posljednjih godina zemljama takozvanog trećeg sveta, lobirajući i pokušavajući da spreči priznanje nove države na Balkanu i njeno članstvo u međunarodnim institucijama. Ideja o održavanju svečane konferencije nesvrstanih u Beogradu povodom jubileja vezuju se i za tu diplomatsku aktivnost Beograda, za nameru da se stvori lažan utisak da Srbija ima široku podršku za takvu politiku. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Usudila bi se reći da je ovo u stvari sad samo jedna zakasnila manifestacija ideje Vuka Jeremića, namera da se bar u tom forumu na neki način spreči dalje priznavanje Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
11 mjeseci nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana izvršna vlast, odnosno novi saziv vijeća ministara. I danas je u Mostaru razgovor 6 lidera političkih stranaka ključnih za konstituisanje vlade prošao bez konkretnog dogovora. Iako su uoči sastanka izjavili da su spremni za dogovor, to se nije dogodilo jer su njihova stajališta oko raspodjele ministarskih pozicija ostala nepromijenjena. Razgovaralo se o euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, popisu stanovništva, vojnoj imovini te promjeni ustava. Novi sastanak zakazan je za 15. septembar u Sarajevu, a do tada vijeće ministara i dalje će, kao i skoro godinu dana, raditi u tehničkom mandatu. Tina Jelin, Dizar.
Domaćin sastanka u Mostaru, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako je za razliku od prethodnih mjeseci atmosfera ipak bila pozitivna, te da su zajedno konstatirani prioriteti koje Bosna i Hercegovina mora napraviti u mandatnom periodu. Popis stanovništva, implementacija odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, sistem državne pomoći, vojna imovina. Kako je dodao Čović, lideri su danas ipak suglasni da dijalog nema alternativu.
Sudionici sastanka svjesni su kako je za rješenje ovih pitanja nužno formiranje izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, a opredjeljeni za uspjehe ovih reformi. Stoga je dogovoreno kako će sljedeći sastanak predsjednika šest stranaka koji čine kolegi doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti održan u Sarajevu.
Da će pregovori u Sarajevu biti teški, potvrdili su i dalje prilično zabetonirani stavovi dva bloka stranaka. Kako je podvukao lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija, na jednoj strani stranke platforme, na drugoj dva HDZ-a s SNSD-om i SDS-om. Predsjednik SDP-a kazao je i kako ova stranka ne mora nužno biti dio vladajuće koalicije na nivou države. Prema njemu, ako se ne postigne dogovor, državu može voditi staro vijeće ministara.
To nije naš izbor. Naš izbor je da pokušamo zajedno doći do što je moguće boljeg zajedničkog rezultata i tu smo spremni, ali ne pravimo problem ako to netko napravi bez nas. U krajnjem slučaju, i ako se ne riješi ni jedno ta dvije stvari, imamo vijeće ministara, hvala Bogu zemlja ima ustav, ne daj Bože veće nesreće.
Iako je stranka Demokratske akcije najavila da će na sastanku u Mostaru ponuditi kompromisno rješenje za vijeće ministara, lider stranke Sulejman Dihić je ponovio poznate stavove. Stranke platforme su izborni pobjednici i sa pravom očekuju mjesto ili predsjedavajućeg vijeća ministara ili mjesto ministra vanjskih poslova.
Osnova za razgovore, za pregovore, za danas sutra sporazum jeste Ustav Bosne i Hercegovine, jeste Zakon o vijeću ministara, jesu izborni rezultati. Po Ustavu Bosne i Hercegovine najviše dvije trećine ministara može biti sa područja federacije. Po Zakonu o vijeću ministara treba osigurati jednaku zastupljenost konstitutivnih naroda, znači Hrvata, Bošnjaka i Srba, i jedan iz reda ostali.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik s druge strane utvrdio je kako četiri pozicije unutar vijeća ministara moraju pripasti strankama iz Republike Srpske. Naglasivši kako je danas ipak postignut konsenzus oko pitanja koja su prioritetna za Bosnu i Hercegovinu, Dodik je upozorio i da Bosni i Hercegovini treba novo vijeće ministara.
Mi smo za formiranje savjeta ministra, novo. Novinarska vijest je vjerojatno nije dogovoreno novo formiranje. Ali mislim da stvari nisu iste kao jučer i da je na neki način atmosfera o neophodnosti ovih pitanja ojačana. Mislim da su, stavljajući na dnevni red ova pitanja važna za evropske integracije, da i razgovor o detaljima bitno nas dovode u poziciju da neke stvari možemo da riješimo. Ostalo je da vidimo dogovor o detaljima. Uvijek je đavo u detaljima, naravno.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić nije bio preveliki optimista pred današnji sastanak, pa ipak u kraćoj izjavi novinarima kazao je kako s velikim olakšanjem očekuje razgovore u Sarajevu.
Uvjeren sam da je ovaj sastanak početka izlaska iz pat pozicije u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina nakon prošlih izbora. Iz to uvjerenje svoje temelji na tome da ove stranke koje su danas sastale ovdje u Mostaru nose preko 3/4 dakle izbornog legitimiteta građana Bosne i Hercegovine i preko 2/3 izbornog legitimiteta svakog od 3 konstitutivna naroda.
Za razliku od svojih sagovornika, Mladen Bosić, lider SDS-a, na sastanku je priznao kako se danas zapravo ništa konkretno nije dogovorilo.
Ovaj sastanak je praktično otvorio dijalog, što ne znači da će taj dijalog na kraju donijeti i rješenje.
Za razliku od prethodnih sličnih sastanaka, pregovori u Mostaru nisu dugo trajali. Novinarima su bila zabranjena pitanja zbog, kako je rečeno, različitih interpretacija u medijima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Slobodna Evropa.org.
Opozicione stranke su predale crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću, kako su saopštili, jedinstven prijedlog i stav da se nastavni predmet u obrazovnom sistemu zove maternji jezik i književnost. Skoro isto ono što su, koliko do juče, uporno odbacivali, tvrdeći da bi se na taj način diskriminisao srpski jezik. Opozicija sada očekuje da se ovom prijedlogu izjasni predsjedništvo vladajuće Demokratske partije socijalista do sutra, kada počinje sjednica parlamenta na kojoj će se glasati o izbornom zakonu. Istovremeno u dvije škole u Grblju nastavljen je bojkot nastave dijela učenika čiji su roditelji zabrinuti za sudbinu srpskog jezika u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Predlog pokreta za promjene da se nastavni predmet zove maternji jezik i književnost načelno su prihvatili Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija, a taj predlog je saopšten premijeru Igoru Lukšiću. Opozicione stranke očekuju da se predsjedništvo Demokratske partije socijalista izjasni da li je ovo rješenje prihvatljivo, od čega zavisi da li će opozicija podržati izborni zakon na sjednici parlamenta koja će se održati u utorak. predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da će Lukšić obavijestiti predsjedništvo DPS-a o zajedničkom stavu opozicije.
Evo im divne prilike da, ako zaista žele da nas ubijede da su za Europsku uniju, da su za integracije, da su za poštovanje ljudskih prava, da su za pomirenje u Crnoj Gori, da prihvate jedan predlog koji čuva dostojanstvo svih u Crnoj Gori, koji poštuje ljudska prava.
I Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, očekuje pozitivan odgovor iz Demokratske partije socijalista po pitanju naziva nastavnog predmeta.
I na ovaj način je ohrabrujemo sve one snage koje postoje u Demokratskoj partiji socijalista da obezbijede prije svega rešavanje pitanja zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na obrazovanje, da sa druge strane dobije Crna Gora ono što zaslužuje, a to je datum pregovora.
Ukoliko DPS prihvati politički sporazum, na osnovu njega će biti izrađeni podzakonski akti, čiju će implementaciju u obrazovnom sistemu nadgledati Evropska unija, rekao je predsjednik Nove Andrija Mandić.
I vjerujem da bi kroz pozdravljanje takvog sporazuma od strane Evropske komisije mi dobili i punu garanciju da taj sporazum ne bi bio mijenjan na neke čudne i volšebne načine kako je to nekada znalo da se radi u ovoj zemlji.
Medojević vjeruje da će se predsjedništvo DPS-a izjasniti o predlogu opozicije, a kako je naglasio da će potencijalno neizjašnjavanje značiti i negativan odgovor.
U svakom slučaju neizjašnjavanje predsjedništva Demokratske partije socijaliste mi ćemo shvatiti kao odbijanje i imaće iste političke posljedice kao negativan odgovor.
Predsjedništvo DPS-a će večeras raspravljati o jedinstvenom predlogu opozicije. Premijer Igor Lukšić je izrazio nadu da će u utorak biti završene konsultacije s opozicijom o nazivu nastavnog predmeta, što će omogućiti usvajanje izbornog zakona, za što je neophodna podrška opozicije. Lukšić je rekao da predlog opozicije treba provjeriti s aspekta Ustava Crne Gore, ali i ocijenio da taj predlog ima svojih prednosti.
Okolnost da je dakle time predviđeno izučavanje crnogorskog jezika, što je dakle i najtvrdokorniji dio opozicije prihvatio, okolnost da se kroz nastavni plan izučavaju dakle i specifičnosti crnogorskog jezika, okolnost dakle da ta ocjena treba da potpuno neutralno oslobođena bilo kakvog nacionalnog predznaka potvrdi i znanje i službenog jezika dakle crnogorskog s jedne strane, s druge strane materijalnog jezika ukoliko nije crnogorski, zaista ima određene kvalitete.
Paralelno sa pregovorima počela je i nova školska godina, kao i bojkot nastave u par škola u Krtolama i Radanovićima. Prema riječima Branka Kovačevića, predsjednika savjeta roditelja osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima, preko 80% učenika bojkotuje nastavu, o čemu je obaviješten direktor škole, a njihov zahtjev je vraćanje srpskog jezika u obrazovni sistem. S obzirom da je na pregovaračkom stolu samo predlog maternji jezik, pitali smo Branka Kovačevića da li će to biti prihvatljivo rješenje za prekid bojkota ukoliko bude postignut dogovor među političkim subjektima.
Ja imam svoj lični stav. Moj lični stav je da se nastava odvija na srpskom jeziku, da se poštuje Ustav kojeg su oni donijeli, a to je pravda, sloboda i jednakost, da se poštuje i uvažava ona pravila koja važe i za manjine, jer ja nisam ovdje manjina, ja sam većina, ali ako manjinama dozvoljeno tamo gdje su oni najbrojnija populacija da se na njihov materni jezik odvija nastava, to i mi tražimo u Grblju, da se nastava odvija na srpskom jeziku i da program bude kao što je bio do sada obrazovni, a ne da se izmijeni, da se napravi jedna lakardija i sramota što su napravili za ovu školsku godinu.
U međuvremenu, Nova srpska demokratija, koja je ranije pozvala na bojkot škole dok se ne riješi problem sa maternjim jezikom, pozvala je sada roditelje da sutra pošalju djecu u škole. U ovoj partiji su saopštili da to nije konačan stav, već da dalji potezi zavise od postizanja političkog dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sada vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate između ostalog zašto bosansko-hercegovački privrednici se plaše da se zakasnilo sa priznavanjem prijelaznog nacionalnog vijeća u Libiji gdje imaju značajnih poslovnih interesa.
Bilo bi bolje da smo makar nedjelju dana ranije to uradili, da smo pratili šta drugi rade koji su mnogo politički jači od nas. Ako su Europska unija, niz vrlo utjecajnih zemalja priznale taj režim, morali smo ga i mi odmah priznat, najmanje zajedno sa njima. A što se tiče našeg nastupa tamo, on bi sad morao da ide organizirano, a kompanije će nažalost morati u jednom relativno dužem periodu da troše, da ulažu u te buduće poslove, jer poslovi odmah neće doći.
U Vanjsko-trgovinskoj komori kažu da prvo treba sanirati posljedice, ali je isto tako važno da se BH delegacija uputi u Libiju još ovih dana.
Poslušajte u dokumentima dana, a možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Dragan Štavljanin podsjetit će nas na najvažnije vijesti.
U Mostaru bez dogovora lidera šest partija o formiranju vlasti u BiH. U Beogradu ministarski sastanak povodom 50. godišnjice pokreta nesvrstanih. Posle Hrvatske, Crna Gora sljedeća članica Evropske unije sa Balkana, kazao u Budvi slovenački predsjednik Tirk. Nastavljene međusobne optužbe Josipovića i Kosorove, novi jedinstven predlog crnogorske opozicije o jeziku, propali pregovori libijskih pobunjenika i Gaddafija. Evropska unija će izbjeći recesiju, poručuje Barroso.
U regionalnom programu toliko, osim Dragana na pažnji vam zahvaljuju i Biljana Jovićević i Mahir Elšani. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta među ostalim možete čuti. Skinut je imunitet bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu i otvoren put za krivični progon za ratno profiterstvo. Upravo tim povodom opozicionar Arsen Bauk upitao je njegovu nasljednicu Jadranku Kosor.
Mene zanima da li se gospođa Kosor crveni zato što je 9 godina bila desna ruka osumnjičenog ratnog profitera.
Još jedan napad na džamiju dogodio se u Srbiji. Muftija beogradski Muhamed Jusuf Spahić traži da se počinioci što prije pronađu.
To nije prvi napad na moličeni objekat islamske zajednice u Srbiji. Mi se zalažemo za mir i dobre odnose među ljudima i ovo nas neće poremetiti na tom putu.
Da li dogovor o carinskim pečatima između Srbije i Kosova znači konačno rješenje za slobodni protok roba? Istraživač Centra za regionalizam Predrag Bijelić.
Oni su se dogovorili oko pečata, nisu se dogovorili gdje je ta carinska linija koja zaokružuje to carinsko područje.
Što je zapravo suština?
Što je zapravo suština? Postoji problem i ovih pratećih dokumenata. Možemo mi da se dogovorimo o pečatu, ali šta piše na carinskoj deklaraciji?
Što se krije iza zahtjeva Republike Srpske da se ispita koliko taj entitet koštaju zajedničke državne institucije, otkriva predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojčić.
Konstantna politika iz Sarajeva, narastanje novih institucija, formiranje novih ministarstava, novih uprava, novih agencija. S jedne strane da bi preuzimale nadležnosti, ta praksa se mora makar analizirati, a svakako prekinuti.
Bosansko-hercegovački privrednici se plaše da se zakasnilo sa priznanjem prijelaznog nacionalnog vijeća u Libiji gdje imaju značajnih poslovnih interesa.
Bilo bi bolje da smo makar nedjelju dana ranije to uradili, da smo pratili šta drugi rade, koji su mnogo politički jači od nas. Ako su Europska unija, niz vrlo utjecajnih zemalja priznale taj režim, morali smo ga i mi odmah priznat, najmanje zajedno sa njima.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mandatno-imunitetsko povjerenstvo Hrvatskog sabora skinulo je danas imunitet bivšem premijeru i bivšem šefu vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu. Protiv njega je prošle sedmice podignuta prva od šest najavljenih optužnica za uzimanje mita i ratno profiterstvo. Odluci je prethodila burna predizborna svađa vladajućeg HDZ-a i opozicionih socijaldemokrata. Slušamo Enisa Zebića.
Na traženje državnog odvjetništva Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora danas je jednoglasno skinulo imunitet Ivi Sanaderu, kojeg on ima jer je na izborima 2007. izabran u sabor na listi HDZ-a. Naime, prošle srijede podignuta je protiv njega prva od šest najavljenih optužnica po kojoj je Sanader optužen da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova zlorabio položaj i ovlasti. Tereti ga se da je krajem 94. i početkom 95. posredovao u odobravanju kredita u visini od 140 milijuna šilinga austrijske Hypo banke Hrvatskoj za kupovinu i opremanje veleposlanstva i pritom uzeo proviziju od 5%, preračunato oko pola milijuna eura. Sanader je usput HIP-u obećao ulazak na hrvatsko tržište. Njega se tereti i za ratno profiterstvo, jer se sve to dešavalo u izuzetno teškoj situaciji za Hrvatsku, pogođenu ratom i lošim vanjsko-političkim položajem, što je, tvrdi optužnica, on iskoristio u svoju korist. Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje za naš radio da je današnja sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva bila tek puka formalnost i da se onda ubrzo kreće u ovaj prvi od 6 sudskih postupaka.
Ide se kronologijski prvo, što je formalno obrazloženje. Drugo obrazloženje je što se ide u jedini postupak gdje on sam. I treće se ide u postupak kojim će ga se u javnosti osramotiti kao ratnog profitera, tako da bude bolje pripremljena stvar za naredni postupak.
Sanader pak preko svojih odvjetnika tvrdi kako je cijela priča i iskonstruirana isključivo zato da ga se ocrni u javnosti. Sasvim je vjerojatno da suđenje počne već u sljedećih mjesec dana. Optužnica ima 43 stranice, a u njoj se pobraja čak 225 dokaza protiv bivšeg hrvatskog premijera, od čega su čak 18 iskazi svjedoka iz Hrvatske, Austrije i trećih zemalja. Među ostalim, u optužnici se traži i da se Sanaderu oduzme na taj način stečenih pola milijuna eura. Sjednica povjerenstva potrajala je preko pola sata jer je opozicija potom i vladajući i ovdje nastojala postići koji bod u predizbornoj trci. Tako je oporbeni socijaldemokrat Arsen Bauk, a povodom činjenice da se Sanadera tereti i za ratno profiterstvo, premijerki postavio zanimljivo pitanje.
Dakle, mene zanima da li se gospođa Kosor crveni zato što je 9 godina bila desna ruka osumnjičenog ratnog profitera. Mene zanima da li je gospođa Kosor imala sram i zanima me da li je moje kolege zastupnike iz HDZ-a sram što su izabrani u Sabor na listi koju je nosio Ivo Sanader.
Odgovorio mi je predsjednik povjerenstva HDZ-ovac Damir Sesvečan, podsjećujući da je ozbiljna borba protiv korupcije u Hrvatskoj počela upravo sa njenim dolaskom na čelo vlade i HDZ-a.
Ja osobno prije svega se ne crvenim što sam izabran na listi Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatski sabor, a isto tako uvjeren sam da je gospođa Kosor itekako ponosna na ono što je ona i vlada na čijem je čelu učinila u borbi protiv korupcije u Hrvatskoj od srpnja 2009. godine.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj tek su za 3 mjeseca, ali odnosi na političkoj sceni već su blizu usijanja. Istoga bi se dalo zaključiti da ni vladajući desni centar, ni opozicijski lijevi centar nisu baš do kraja sigurni u svoju pobjedu i da će se oštra borba voditi do zadnje minute. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U Srbiji se dogodio još jedan napad na džamiju. Ovoga puta je meta bila džamija u beogradskom naselju Borša. Dok nadležni saopštavaju da će brzo otkriti počinioce, događaj je podsjetio javnost da ni 7 godina poslije paljenja beogradske Bajrakli džamije počinioci nisu kažnjeni. Iz Beograda Zoran Glavunjić.
Nepoznati počinioci su rano jutro pod okriljem mraka polupali prozore na džamiju u beogradskom naselju Borča i paljenjem automobilskih guma pokušali da izazovu požar u tom verskom objektu. Širenje vatre spriječili su vernici sa lokalnim imamom koji su došli na jutarnju molitvu, pa u incidentu nije bilo povređenih. Muhamed Jusuf Spahić, muftija Islamske zajednice Srbije, rekao je za naš radio da se nada da će napadači ubrzo biti otkriveni.
Mi se zalažemo za mir i dobre odnose među ljudima i ovo nas neće poremetiti na tom putu. Tražimo od države, državnih organa da što pre pronađu vinovnika ili vinovnika ako ih je bilo više i da se ti ljudi adekvatno kazne.
Policija je saopštila da istražuje napad na džamiju u Borči i da traga za počiniocima. Napad na islamski verski objekat u tom beogradskom naselju jedan je od brojnih sličnih, a najveći su se dogodili u Beogradu i Nišu u noći između 17. i 18. marta 2004. u rušilačkim protestima posle nasilja nad Srbima na Kosovu. Tada su agresivne grupe koje su uglavnom činili navijači fudbalskih klubova i pripadnici ekstremističkih organizacija demolirale i palile muslimanske verske objekte, pa je između ostalog do temelja izgorela i biblioteka beogradske Bajrakli džamije iz 16. veka sa više od 7000 knjiga. Suđenje 20-orici optuženih za taj napad počelo je tek u junu 2010. U međuvremenu vraćeno je na početak i ponovo otpočelo posle godinu dana. Rajko Danilović, advokat islamske zajednice u ovom postupku, kaže za naš program da je predmet 6 godina držan u fioci iz političkih razloga.
Još vlast, kada je izvršeno paljenje džamije, nevoljno je odlučila da sudi vinovnicima. pa se to razvuklo. Pa odugovlači se zato što su stara vlast organizovala to paljenje džamije na neki način i štitila je te grupe huligana. Politika još iz perioda Koštunice kad je vršeno paljenje džamije.
Ivana Ramić, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu, rekla je za naš program da ne može da ulazi u razloge zbog kojih pravosuđe tokom prethodne vlasti ranije nije pokrenulo postupak, ali je dodala da suđenje od podizanja optužnice 2008. ide normalnim tokom.
Suđenje se odvija apsolutno redovno nakon što je otpočeo glavni pretres, tako da se pretres apsolutno svaki put drži od kada je otpočeo, uglavnom jednomesečno. Do sada su svi okrivljeni izdali svoje odbrane i saslušan je veći broj svedoka. I apsolutno se suđenje odvija jednim normalnim tokom, odnosno bez ikakvog odugovlačenja, jer prosto se mora imati u vidu da je ovo jedan kompleksan predmet.
Optuženima za paljenje Bajrakli džamije sudi se za izazivanje nasilja u grupi, a ne za izazivanje verske i nacionalne mržnje, što je krivično delo za koje su predviđene veće kazne. Advokat Rajko Danilović veruje da će suđenje biti dovedeno do kraja, ali sumnja u krajnji efekat.
Pa završit će se nekako kilavo, zato što nije od početka to krenulo kako valja. Prvo je znači blaga optužnica.
Zbog paljenja džamije u Nišu, opštinski sud u tom gradu 2005. osudio je 8 optuženih na 26 meseci zatvora, dok su 2 osobe oslobođene, a ostalo je zabeleženo da je jedan od osuđenih na izricanju presude uzviknuo smrt muslimanima. Zbog svih u Srbiji pravda mora stići one koji su palili Bajrakli džamiju, zaključuje Mohamed Jusuf Spahić, a za to što se to još nije dogodilo, krivicu snose i bivša i sadašnja vlast.
To je jedna ujdurmala krdija koja će koštati ovu zemlju i koja će koštati ovaj narod. Jednostavno moramo da priznamo, da prihvatimo svoju krivicu ako ima i da nastavimo dalje da živimo život gradeći dobre odnose sa svojim komšijama i to bi trebalo da važi za svakoga.
Suđenje okrivljenima, među kojima je jedan od vođa navijača Partizana poznat po pretnjama smrću novinarki Brankici Stanković, bit će nastavljeno 23. septembra, jer se na prethodnom ročištu nije pojavio niko od pozvanih svedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Carinski pečat koji je Srbija prihvatila na briselskim pregovorima sa Kosovom isti je onaj pečat koji je i do sada bio u opticaju. Iako je Beograd konačno prihvatio njegov izgled, nepoznato je kako će biti riješena suštinska pitanja. Ko će naplaćivati carinu i u čiji budžet će se slivati novac? Druga nepoznanica je kako će izgledati prateća dokumentacija bez koje roba ne može da prođe carinu i hoće li je Srbija blokirati ukoliko bude nosila oznake državnosti Kosova. Odgovore je potražila Iva Martinović.
U Beogradu za sada ne govore o tome da li je ovim pitanjima bilo reči u Briselu, ali ministar za Kosovo Goran Bogdanović već je poručio da neće prihvatiti da kosovski carinici budu na prelazima na severu Kosova i da prihodi koji se tu budu ubirali idu u budžet Kosova.
Mi smo spremni da ovdje građani pre svega plaćaju PDV, da plaćaju akcize, ali ne taj novac pre svega da ostaje ovdje na severu Kosova, da se od tog novca lokalne samouprave na severu Kosova razvijaju. Ali to je o tom potom, znači mi smo spremni da razgovaramo i o tom problemu, ali svakako nismo spremni da prihvatimo da ovdje kosovska država zaživi i da carina postoji na administrativnim prelazima 1.31.
Upravo u ovome suština, te se postavlja pitanje da li je rezultat briselskih pregovora zapravo samo u odluci Beograda da konačno prihvati pečat koji je sve vrijeme odbijala, a na kojem, kao i tada, piše carina Kosova. Ovaj dogovor bez jasnog plana kako će se implementirati, prema rečima istraživača Centra za regionalizam Predraga Bjelića, ne znači ništa.
To je taj pečat četvrtasti, to je to, ali ostaje pitanje, nisu se dogovorili gdje je ta carinska linija koja zaokružuje to carinsko područje. Ostaje pitanje, znači, kontrolnih punktova, znači gdje će se ta roba cariniti, razumete šta je sa severom. Jednostavno, znači, to nije rešeno pitanje. Sada je problem zato što oni u suštini ne plaćaju porez ni državi Srbiji, niti plaćaju nigde drugde i to je problem.
Pored ovog, nije rešeno ni pitanje prateće carinske dokumentacije bez koje nije moguć slobodan protok robe.
Šta šta piše na carinskoj deklaraciji. Da li će tu da piše Republika Kosovo ili će samo da piše Kosovo?
Ukoliko Srbija zbog ovoga primeni embargo na proizvode sa Kosova, Priština će odgovoriti istom merom. To je već najavila zamenica premijera Mimoza Kosari Ljilja, navodeći da će za sve eventualne prepreke koje Srbija može da postavi za izvoz kosovske robe, ta zemlja primenjivati reciprocitet. Da će u Beogradu biti problema, već najavljuju izjave pojedinih srpskih zvaničnika. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je da je prihvatanje pečata daleko manji problem u odnosu na pitanje ko će biti na prelazima. Tako, konačnom odlukom Beograda da prihvati famozni carinski pečat, ipak nije stavljena tačka na problem blokade robne razmene. Za to vreme gubi i Kosovo i Srbija. No privrednici će morati još da čekaju, uprkos tome što vladu u Beogradu već mesecima upozoravaju da će što duže blokada traje, posljedice za srpsku privredu biti pogubnije. Vlatko Sekulović, koji je tokom 2006. vodio tim koji u okvirima CEFTA tražio rešenje za srpsko-kosovske relacije, ipak se nada da će u Beogradu preovladati razum.
Ovaj dogovor pokazuje da se ide u tom pravcu i nadam se da će se u što kraćem roku definisati ceo paket koji će obezbediti zaštitu interesa srpske privrede na Kosovu, odnosno nesmetan plasman robe.
Podsjećamo, prema podacima Privredne komore Srbije, da nije bilo blokade, do kraja godine Srbija bi sa Kosovom ostvarila na godišnjem nivou promet od $450 miliona. To se moglo i ostvariti da su se vlasti umjesto političkim vodile tržišnim interesima, podloči Predrag Bjelić iz Centra za regionalizam i dodaje da su sva ova pitanja, da je bilo volje, mogla biti rešena i mnogo ranije.
Za Srbiju je Kosovo značajno izvozno tržište i ostvarujemo visok suficit na tom tržištu i to je za nas prvenstveno veliki gubitak i ta blokada, ako se duže nastavi, posle će sve biti teže da se naši proizvodi vrate. Ja mislim da je to više insistiranje na nekim političkim poenima. Sigurno znam da Kini ne pada na pamet da prizna Tajvan, ali opet priznaje i njegovu carinu i članica u WTO-u i sve, pa opet, znači, funkcioniše trgovina. Kod nas je to i dalje problem.
Iako i Evropska unija pozdravlja dogovor o carinskim pečatima kao veliki korak napred u odnosima Beograda i Prištine, pitanje hoće li se u tom pravcu i nastaviti, zavisit će od političkih odluka, a ne onih koje će se donositi na temeljima ekonomske saradnje i trgovine, koja bi bila u obostranom interesu Srbije i Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bilježimo i reakcije na Kosovu povodom dogovora oko pečata. Uglavnom su kritike kako zbog netransparentnosti dogovora koje vlada u Prištini postiže, tako i sumnji u to da je postignut bilo kakav napredak u odnosu na ranije. Slušamo prvu reakciju Burima Ramadanija, opozicionog predstavnika iz Alijanse za budućnost Kosova.
Do sada nismo vidjeli tekstove postignutih dogovora i ono što znamo jeste ono što smo čuli od šefova delegacija u tim pregovorima. Mi insistiramo da tekstove razmotri Skupština Kosova, jer ako nemamo pristup sadržaju, ne možemo da kažemo da li su dogovori u interesu građana Kosova ili ne. Ovim se još jednom dokazuje da je vlada Kosova daleko od transparentnosti, dok je taj proces veoma važan za Kosovo i mi jednostavno ne smijemo da se ovako ponašamo na način kako se vlada ponaša, koji je apsolutno neprihvatljiv.
Bio je to Burim Ramadani iz opozicione alijanse za budućnost Kosova, čujmo i reakciju prištinskog analitičara Halila Matošija.
Potpisan je jedan dogovor koji za Kosovo ne znači bilo kakav korak naprijed, jer pečati carine Kosova nemaju nikakve znakove državnosti Kosova, to jest na njima ne stoji puno ime Republike Kosovo. Apsurdno je to što je postignut dogovor o pečatima i o trgovini robe, ali se ne zna da li će Srbija prihvatiti registarske tablice Kosova, o kojima se do sada nije razgovaralo i o kojima za sada ne postoji nikakav dogovor. Definitivno sa ovim dogovorom Srbija će moći da izvozi svoju robu na Kosovo i da reokupira kosovsko tržište, a Kosovo će i u buduće imati velikih problema sa transportom robe u Srbiju i Republiku Srpsku u Bosni, jer ne priznaju registarske tablice Republike Kosovo.
Bio je to analitičar Halil Matoši koji je komentarisao postignuti dogovor između Beograda i Prištine tokom dijaloga u Briselu u petak o carinskim pečatima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Narodna skupština Republike Srpske bi u oktobru trebala da razmatra dokument o tome šta rade i koliko taj entitet koštaju institucije Bosne i Hercegovine. Pritom akcenat, prema najavama, što bi bilo logično, neće biti stavljen na efikasnosti financije, već će se baviti starom pričom o zaustavljanju prijenosa nadležnosti i udaru na pojedine institucije, ponajprije one pravosudne. Iz Sarajeva naša Dženana Halimović.
Iako pojedine institucije Bosne i Hercegovine novac troše nenamjenski, čemu svjedoče i negativni revizorski izvještaj i za namjere preispitivanja rada i trošenja novca u institucijama Bosne i Hercegovine od strane Narodne skupštine Republike Srpske, po svemu sudeći, krije se ponovno pokretanje priče o obustavi prenosa nadležnosti na državni nivo. Kako navode mediji iz ovog entiteta u dokumentu koji je u pripremi, financije su tek na kraju, dok se u prvi plan stavlja koje su nadležnosti oduzete i koje se navodno pokušavaju oduzeti, kao i to na kojim nivoima građani Republike Srpske imaju problem kada je riječ o državnim institucijama. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Konstantna politika iz Sarajeva, narastanje novih institucija, formiranje novih ministarstava, novih uprava, novih agencija, s jedne strane da bi preuzimale nadležnosti, ta praksa se mora makar analizirati, a svakako prekinuti.
Analizom rada ponovo su na tapeti pravosudne institucije koje iz budžeta Bosne i Hercegovine troše 40 miliona konvertibilnih maraka, pri čemu je najveći akcenat stavljen na sud Bosne i Hercegovine i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Ovakav stav mogao bi se posmatrati i kao novi način da se ostvari stari pokušaj ukidanja najavljen kroz referendum, a koji zbog intervencije visokog predstavnika nije mogao biti proveden. Nakon što je počet dijalog o poboljšanju rada ovih institucija, što je i traženo, novi način podrivanja već se našao. Inače, državni pravosudni organi godinama se bore za novac koji im je potreban, od upošljavanja novih sudija i tužilaca na entitetskom nivou do obezbiđivanja sredstava za potrebne projekte. Da se radi o političkim pritiscima, nagovijestio je to i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, te najavio da će, bude li potrebe, opet reagovati.
Postoje neke snage u politici koje bi željele da smanje budžet Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pravosuđa uopšte, da, i to bi bio jako loš signal. Ja mislim da sudije nikad ne mogu dosta zaraditi. To je jako važno za njihovu neovisnost, jako važno za njihov rad i sigurno će moj ured biti u kontaktu sa vladama oko budžeta za iduću godinu, ako bi tamo zapelo.
Tako bi se uskoro moglo dogoditi da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ponovo iskoristi bonske ovlasti, jer je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio redukciju budžeta institucija Bosne i Hercegovine, što se neminovno mora odraziti i na neki od segmenata pravosuđa.
Budžet znači ne može biti povećan, on mora da bude smanjen Bosni i Hercegovine u rasponu od 15 do 18%, da se zaustavi zapošljavanje ogromne administracije, da se smanje primanja.
Sve što ne ulazi u okvir 10 ustavnih nadležnosti Bosne i Hercegovine, ukoliko nije dogovoreno na nivou oba entiteta, više neće imati podršku, u što ulaze i zakoni za koje se procijeni da nisu isključivo državne nadležnosti, što bi moglo ugroziti evropski put Bosne i Hercegovine. Naime, u sklopu evropskih integracija neophodno je finansiranje postojećih, ali i osnivanje mnogih državnih agencija i tijela, što će u slučaju ovakve prakse i smanjenja budžeta biti nemoguće. Najavljene mjere iz Republike Srpske su politički pokušaj da se u Bosni i Hercegovini uruši sve ono što je zajedničko, smatra zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, te navodi primjer.
Mi smo jedan puta riješili pitanje izgleda lične karte prije 10 godina i to ne treba da bude uopće sporno pitanje, naravno na zadovoljstvo svih. Sada se pokušava, dakle, kada hoćemo da unaprijedimo ličnu kartu, uvedemo elektronski potpis, biometrijske podatke, sada se pokušava napraviti korak nazad. Mislim da to nije borba za prava entiteta, nije borba za jezik, nego je to pokušaj da se napravi korak nazad u reformama u Bosni i Hercegovini.
O tom budžetu mogu raspravljati koliko žele bilo koji. Međutim, odluke po tom pitanju mogu donijeti samo predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao oficijalni predlagač, vijeće ministara kao obrađivač i parlamentarna skupština kao onaj, kao institucija koja usvaja budžet. Budžet se zato usvaja da se vidi kakvi su troškovi, da li su opravdani, nisu li opravdani. Međutim, ja mislim da je posrijedi pokušaj da se devastiraju institucije Bosne i Hercegovine, da se obezvrijede, učine što manje važnim, što manje značajnim i mislim da je to zbog toga zapravo niti može proći, niti će proći.
Podrivanje bosansko-hercegovačkih institucija s ciljem navodne zaštite Republike Srpske ogleda se i u lobiranju da se ukine Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružane snage, a da se taj novac upotrijebi za razvoj, iako su upravo ovi primjeri pokazali kako se u Bosni i Hercegovini mogu provesti uspješne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina je priznala nacionalno prijelazno vijeće novu libijsku vladu predvođenu pobunjenicima koji još pokušavaju preuzeti kontrolu nad cijelom zemljom. Odluka je donesena prošle sedmice na hitnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, tek kada su oni koji vode borbe protiv 42-godišnje vladavine pukovnika Muamera Gaddafija ušli u Tripoli, prijestonicu ove naftom bogate sjevernoafričke države. Nije li Bosna i Hercegovina zakasnila kada se zna da BH kompanije imaju nenaplaćenih potraživanja oko milijardu maraka, milijonske ugovorene poslove koje još nisu realizovali, te da su Francuzi, Britanci i Italijani već poslali svoje kompanije u Libiju. To pitaju BH privrednici i poručuju da što prije treba poslati delegaciju kako bi se poslovanje koje ima 40-godišnju tradiciju nastavilo. Naša Mirna Sadiković tim povodom bilježi.
Bosna i Hercegovina je zbog situacije u Libiji izgubila jedno od najznačajnijih tržišta. Preduzeća poput Energoinvesta, Hidrogradnje, kompanije Širbegović, Bosna Lijeka, ali i mnogih drugih potražuju oko milijardu konvertibilnih maraka. Kompanije su također imale dogovorene i milijonske poslove. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prošle sedmice priznalo je nacionalno prijelazno vijeće Libije, no postavlja se pitanje nije li ovo priznanje zakašnjelo s obzirom na značaj ovog tržišta za desetine hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini koji su živjeli od novca zarađenog na libijskom tržištu. Profesor dr. Hasan Muratović kaže da je BH vlast trebala reagirati ranije.
Bilo bi bolje da smo makar nedjelju dana ranije to uradili, da smo pratili šta drugi rade koji su mnogo politički jači od nas. Ako su Europska unija, niz vrlo utjecajnih zemalja priznale taj režim, morali smo ga i mi odmah priznat, najmanje zajedno sa njima. A što se tiče našeg nastupa tamo, on bi sad morao da ide organizirano, a kompanije će nažalost morat u jednom relativno dužem periodu da troše, da ulažu u te buduće poslove, jer poslovi odmah neće doći.
U vanjsko-trgovinskoj komori kažu da prvo treba sanirati posljedice, ali je isto tako važno da se BH delegacija uputi u Libiju još ovih dana. Ekonomski stručnjak vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Dudko Hasić.
Neophodno bi bilo da se predstavnici i preduzeća skupa sa predstavnicima vlasti iz Bosne i Hercegovine što prije pojave na to tržište, jer se već prave odgovarajuće kalkulacije, raspodjela interesnih sfera među državama i posebno velikim kompanijama iz Amerike i Europe.
Kao i u drugim dijelovima svijeta, nakon okončanja sukoba pojavljuju se veliki multinacionalni igrači koji raspoređuju poslove. Tako je bilo u Kuvajtu, u Iraku, a naši sagovornici smatraju da će se isti scenarijo ponoviti i u Libiji. U Energoinvestu, koji ima više decenijsku tradiciju poslovanja u Libiji, nadaju se nastavku poslovanja, ali su svjesni i promjena koje zahtijevaju novi pristup poslovanju. Pomoćnik direktora Energoinvesta Ibrahim Bosto napominje da su Sjedinjene Američke Države, ali i najjače zemlje Europske unije, već poslale svoje kompanije u Libiju.
Kompanije koje dolaze iz zemalja koje su aktivno učestvovale i podržavale pobunjenike i prelaznu tranzicijsku vladu, sigurno da će favorizirati i dodjelu tih poslova i ugovaranje, samim tim što pretpostavka je da će kontrolisati i budžete i financijske tokove u toj zemlji. Što znači da se mi u nekoj otvorenoj tržišnoj utakmici ne možemo baš nadati nekim značajnijim poslovima, ali u svakom slučaju tražeći partnerstvo sa jakim kompanijama koje dolaze iz zemalja, mislim na Veliku Britaniju, Sjedinjene Države, Francusku i Italiju, da bi tu mogli tražiti svoju šansu. Biće nam vrlo teško.
Postavlja se pitanje kako će se naše kompanije snaći u takvom okruženju, kaže Adnan Ibišević, direktor Bosna S Oil Company, od čega zavisi i dalji angažman BH privrednika u toj zemlji, dodaje Ibišević.
Mi još uvijek radimo u Libiji, poslujemo u istočnom dijelu zemlje, a naše očekivanja za budućnost su da će biti poslaju u budućnosti uz dovoljnog truda i promjena sistema rada da se prilagodimo njihovim sistemima rada, mi dalje imamo priliku i šansu. Velika prednost bosansko-hercegovačkih kompanija je što poznaju zemlju, dovoljno su prisutni u toj zemlji i tu priliku ne bi trebalo da propusti.
Profesor Muratović dodaje da je moguće rješenje za borbu sa konkurencijom na libijskom tržištu i stvaranje multinacionalnih kompanija u regionu.
Treba da idemo zajedno sa Hrvatskom, zajedno sa Srbijom. Sami ćemo vrlo teško u ovakvoj situaciji, ali regionalno mislim da bismo imali velike šanse kad bismo se povezali.
Libija je jako važna za Bosnu i Hercegovinu i stoga je bitno da političko vođstvo ove zemlje pokaže inicijativu i koridor prema ovoj zemlji koji je zakrčen ratnim događanjima ponovo otvori, a BH kompanije moraće pronaći nove načine organizovanja za nastup na ovom tržištu, kako bi posao koji su njegovali već decenijama očuvali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U dokumentima za 5. septembar toliko. Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.